տասներորդ Մահ, պատարակ կամ բաստիլ Ինչպես արդեն ասել ենք, Մարգրիտը դուռը փակելով վերադարձավ իր սենյակ. Սակայն երբ ամբողջ մարմնով դողալով ներս մտավ, առաջինը տեսավ Ժիոննին, որ սարսափով սեղմվել էր առանձնասենյակի դռանը, նայելով անկողնու, կահույքի և բարձի վրա կատկթած արյան հետքերին.
«Օ, տիկին»,
բացականչեց նա տեսնելով թագուհուն.
«Օ, տիկին, միթե նա մահացել է»։
«Չշ, Ժիոն»,
ասաց Մարգրիտը այնպիսի տոնով, որ շեշտի դրա հրամայական պահանջը։ Ժիոնն լռեց։ Մարգրիտը իր զամբյուղիկից մի փոքրիկ ոսկյա բանալի հանեց, բացեց առանձնասենյակի դուռը և մերձավոր սպասուհուն ցույց տվեց երիտասարդին։ Լամոլը մեծ ջանք գործադրելով կարողացել էր մի կերպ տեղից բարձրանալ ու մոտենալ պատուհանին։ Ձեռքն էր ընկել մի փոքրիկ դաշույն, որն այն ժամանակներում կրում էին կանայք, և այն բարձրացրեց, լսելով բացվող դռան ձայնը։
«Ոչ մի բանից մի վախեցեք, պարոն»,
ասաց Մարգրիտը.
«Հավատացեք, ձեզ վտանգ չի սպառնում»։
Լամոլը լարվածությունը թուլացրեց և ծնկի եկավ։
«Օ, տիկին»,
բացականչեց նա,
«դուք ինձ համար թագուհուց ավելին եք, դուք աստվածություն եք»։
«Այդպես մի հուզվեք, պարոն»,
ասաց Մարգրիտը.
«Ձեր արյունահոսությունը դեռ շարունակվում է»։
«Օ, Ժիոն, տես որքան գունատ է»։
«Հապա տեսնենք դուք որտեղից եք վիրավոր»։
«Տիկին»,
ասաց Լամոլը, ջանալով հասկանալ հիմնական ցավոտ կետերը ահռելի ցավից գալարվող մարմնի մեջ։
«Կարծում եմ, առաջին հարվածը հասցրին ուսիս, հաջորդ հարվածը կրծքիս իջավ, մյուս վնասվածքներին ուշադրություն դարձնել չարժե»։
«Մենք դեռ կտեսնենք»,
ասաց Մարգրիտը.
«Ժիոն, բեր իմ բալասանների տուփիկը»։
Ժիոնը դուրս եկավ և վերադարձավ մի ձեռքին տուփիկը, մյուս ձեռքին արծաթյա ոսկե ջրած սափորիկ և բարակ հոլանդական քաթանի կտոր։
«Օգնիր ինձ նրան բարձրացնենք, Ժիոն»,
ասաց Մարգրիտը,
«քանի որ եթե ինքը փորձի բարձրանալ, խեղճ մարդը վերջին ուժերը կկորցնի»։
«Տիկին», ասաց Լամոլը, «ես սոսկալի ամաչում եմ, ես այլևս չեմ տանջվում, հավատացեք»։
«Բայց պարոն, պետք է թողնեք մեր իմացածն անենք»,
ասաց Մարգրիտը.
«Եթե կարող ենք ձեզ փրկել, հանցանք կլինի թողնել, որ մահանաք»։
«Օ», բացականչեց Լամոլը, «ես կգերադասեի մեռնել, քան տեսնել ձեզ, թագուհուն, ձեռքերն իմ անարժան արյունով կեղտոտված»։ «Օ, երբեք, երբեք»։
Եվ նա ակնածանքով ետ քաշվեց թագուհուց։
«Ձեր արյունով, սիրելի դիմասնվական»,
պատասխանեց Ժիոնն ժպտալով։
«Ձեր արյունով արդեն կեղտոտել եք նորին մեծության և անկողինը, և ամբողջ սենյակը»։
Մարգրիտը թիկնոցով ծածկեց բատիստե գիշերազգեստը, որի վրա արյան հետքեր էին երևում։ Կանացի ամոթխածության այդ շարժումը Լամոլին հիշեցրեց, որ նա գրկել ու կրծքին էր սեղմել այնքան գեղեցիկ, այնքան սիրելի թագուհուն, և այդ հիշելով ամոթից թեթևակի շիկնեցին նրա գունատայտերը։
«Տիկին», մրմնջաց նա, «դուք չէիք կարող ինձ մի վիրաբույժի խնամքին հանձնել»։
«Կաթոլիկ վիրաբույժի, այո»,
հարցրեց թագուհին այնպիսի ձայնով, որ Լամոլը հասկացավ ու ցնցվեց։
«Իսկ դուք չգիտեք»,
շարունակեց թագուհին աննկարագրելի ջերմությամբ ձայնի և հայացքի մեջ,
«որ մենք, Ֆրանսիայի արքայադուստերս, սովորում ենք բույսերի հատկությունները ու գիտենք բուժիչ բալասաններ պատրաստել, քանի որ բոլոր ժամանակներում մեր պարտականությունն է եղել, և որպես կին և որպես թագուհի տառապանքներ թեթևացնելը. Եվ, ինչպես առնվազն պնդում են մեր ժողոքորդները, մենք չենք զիջում աշխարի ոչ մի վիրաբույժի. Միթե իմ այս ամբավը ձեր ականջին չի հասել»։ «Դե, Ժիոն, գործի անցանք»։
Լամոլը փորձեց մի անգամ էլ դիմադրություն ցույց տալ։ Նա կրկնում էր, որ գերադասում է մեռնել, քան թագուհուն այդպիսի նեղություն տալ, որի կարեկցանքից մղված այդ խնամքը կարող է վերջում իր հանդեպ զզվանք առաջացնել։ Սակայն այդ դիմադրությունը նրան միայն վերջնականապես ուժասպար արեց. Նա երերաց, աչքերը փակեց, գլուխը ետ ընկավ և նորից ուշաթափվեց. Այն ժամանակ Մարգրիտը վերցրեց նրա ձեռքից ընկած դաշույնը, արագ կտրտեց բաճկոնի քողերը, Մինջիոնն իր հերթին ուրիշ ծայրով պատռում էր, ավելի ճիշտ պատառոտում զգեստի թևերը. Ժիոնը քաթանի կտորը թրջելով թարմ ջրի մեջ, սրբեց երիտասարդի ուսից և կրծքից հոսող արյունը. Իսկ Մարգրիտը ոսկե շեղածայր ասեղով զննում էր վերքն այնպիսի զգուշությամբ և հմտությամբ, ինչպես կաներ մետր Ամբրուաս պարեն նման պարագայում. Ուսի վերքը խորն էր, իսկ կրծքի հարվածը սահել էր կողերի վրայով և վիրավորել միայն մկանները. Սակայն երկու վերքերից և ոչ մեկը չէր վնասել բնական այն զրահը, որ պաշտպանում է սիրտը և թոքերը.
«Վերքը ցավոտ է, բայց ոչ մահացու»,
շշնջաց գեղեցկուհի և գիտուն վիրաբույժը։
«Ժիոն, ինձ դուր բալասանն ու ծվատուկ պատրաստիր վիրահատության համար»։
Մինչդեռ Ժիոնը, որին թագուհին այս նոր հրամանը տվեց, արդեն չորացրել և օծանելիքով սրբել էր երիտասարդի կուրծքը, նրա անտիկ գեղեցկության ձեռքերը, գեղեցիկ փռված թևերը և պարանոցը, որ ծածկված էր խիտ գանգուրներով, նման ավելի պարոսյան մարմարից կերտված արձանի, քան հազիվ կենթանի երիտասարդի ծակծկված մարմնի։
«Խեղճ երիտասարդ»,
շշնջաց Ժիոնը, հիանալով ոչ այնքան իր արած գործով, որքան ջանքերի առարկայով։
«Գեղեցիկ է, այնպես չէ»՝
ասաց Մարգրիտը արքայական անկաշկանդությամբ։
«Այո, տիկին, բայց կարծում եմ նրան այսպես հատակին թողնելու փոխարեն, պետք է բարձրացնենք և պարկեցնենք օդոցին, որին հենված է»։ «Այո»,
ասաց Մարգրիտը,
«իրավացի ես»։
Երկու կանայք կռացան, ուժերը լարելով մի կերպ բարձրացրին լամոլին ու պարկեցրին պատուհանի մոտի փորագրանախ շտիկնոցով ցածրադիր մեծ օդոցին, կիսաբացելով պատուհանը, որպեսզի օդ շնչի։ Լամոլն այս շարժումից արթնանալով հառաչեց և աչքերը բացելով սկսեց վայելել այն երանելի վիճակը, որ ապրում է վիրավորը կյանքի դառնալով ու այրող ցավերի փոխարեն զգալով հանգստություն, արյան տակ, զզվելի հոտի փոխարեն բալասանների բուրմունք։ Նա սկսեց ինչ-որ անկապ բառեր մրմնջալ, որին Մարգրիտը պատասխանեց ժպիտով և մատը դնելով նրա շրթունքներին։ Այդ պահին արագ հարվածների բախոց լսվեց տեռանը։
«Բախում են գաղտնատուրը»,
ասաց Մարգրիտը։
«Ով կարող է լինել, տիկին»՝
հարցրեց Ժիոնը սարսափած։
«Ես գնամ տեսնեմ»,
ասաց Մարգրիտը։
«Դու մնա նրա մոտ և ոչ մի վարկյան մենակ չթողնես»։
Մարգրիտը առանձնասենյակի դուռը փակեց, վերադարձավ իր սենյակ և բացեց գաղտնամուտքի դուռը։
«Տիկին դսով»՝
բացականչեց արագ ետ քաշվելով, ասես սարսափած, սակայն դա ավելի շուտ ատելությունից էր, քանզի ճշմարիտ է, որ կինը երբեք ուրիշ կնոջ չի ներում իրենից տղամարդ խլելը, եթե անգամ չի սիրում այդ տղամարդուն։
«Այո, ձերդ մեծություն»,
ասաց վերջինս, ձեռքերն աղաչական ծալելով։
«Դուք այստեղ, տիկին»՝
շարունակեց Մարգրիտը ավելի ու ավելի զարմանալով, սակայն և ավելի հրամայական տոնով։ Շարլոտը չոքեց նրա առջև։
«Տիկին»,
ասաց նա,
«ներեցեք ինձ. ես հասկանում եմ, թե որքան մեղավոր եմ ձեր առջև, բայց եթե դուք գիտենայիք… այդ սխալը իմ մեղքը չէ միայն, դա և մայր թագուհու հատուկ կարգադրությամբ էր»։ «Վեր կացեք»,
ասաց Մարգրիտը,
«և քանի որ չեմ կարծում, թե եկել եք երես առ երես ինձ մոտ ձեզ արդարացնելու, ասացեք ուրեմն ինչու եք եկել»։ «Եկել եմ, տիկին»,
ասաց Շարլոտը, շարունակելով մնալ ծնկաչոք, հայացքը շուրջը պտտեցնելով։
«Եկել եմ հարցնելու նա այստեղ չէ արդյոք»։ «Այստեղ, ով, ում մասին եք խոսում, տիկին»։ «Ես իսկապես ձեզ չեմ հասկանում»։ «Թագավորի»։ «Թագավորի»։ «Դուք նրան հետևում եք մինչև իսկ ինձ մոտ»։ «Այդ դեպքում պետք է իմանաք, որ նա այստեղ չի գալիս»։ «Օ, տիկին»՝
շարունակեց բարունուհի դսովը, առանց պատասխանելու այդ բոլոր հարցակումներին, և նույնիսկ կարծես չհասկանալով դրանք։
Այ երանի թե այստեղ լիներ։
Բայց ինչու՞։
Աստված իմ տիկին, որովհետև հուգենոտներին մորթում են, իսկ Նավարայի թագավորը հուգենոտների պարագլուխն է։
Օհ,
բացականչեց Մարգարիտը և տիկին դսովի ձեռքը բռնելով ստիպեց նրան ոտքի կանգնել։
Օհ, մոռացել էի։ Եվ հետո չէի կարծում, որ թագավորին էլ կարող է նույն վտանգը սպառնալ ինչ մյուսներին։
Ավելի մեծ վտանգ, տիկին, 1000 անգամ ավելի մեծ,
բացականչեց Շարլոտը։
Իսկապես, Լոթարին գեի դքսուհին ինձ զգուշացրել էր։ Ես նրան ասացի, որ դուրս չգա։ Միթե դուրս է եկել։
Ոչ, ոչ, նա Լուվրում է, բայց ոչ մի տեղ չկա։ Եվ եթե այստեղ էլ չի։
Նա այստեղ չի։
Օ,
բացականչեց տիկին դսովը վշտի պորտկումով։
Ուրեմն չի փրկվի, որովհետև մայր թագուհին երդվել է նրան ոչնչացնել։
Ոչնչացնել։
Օ, ասաց Մարգարիտը։
Դուք ինձ վախեցնում եք։ Դա անկարելի է։
Տիկին,
խոսեց տիկին դսովը այնպիսի եռանդով, որ միայն կիրքն է ներշնչում։
Ձեզ ասում եմ, որ ոչ ոք չգիտի, թե որտեղ է Նավարայի թագավորը։
Իսկ մայր թագուհին, նա որտեղ է։
Մայր թագուհին ինձ ուղարկեց պարոն դ Գիզի և պարոն դ Տավանի ետևից, որոնք նրա աղոթասենյակում էին, հետո կարգադրեց հեռանալ։ Հետո ներեցեք ինձ, տիկին, ես գնացի իմ սենյակ, և ինչպես սովորաբար սկսեցի սպասել։
Ամուսնուս այնպես չէ,
ասաց Մարգարիտը։
Նա չեկավ, տիկին, ես սկսեցի նրան որոնել ամեն տեղ, հարցնում էի նրա մասին բոլորից։ Միայն մի զինվոր ինձ ասաց, որ կոտորածը սկսվելուց քիչ առաջ, կարծես տեսել է նրան պահազորի մեջ առնված, որոնք սրերը մերկացրած ուղեկցում էին նրան։ Իսկ կոտորածը, տիկին, մի ժամ կլինի սկսվել է արդեն։
Շնորհակալ եմ, տիկին,
ասաց Մարգարիտը։
Թեև ձեզ մղում տվող զգացումը մի նոր վիրավորանք է ինձ համար։
Շնորհակալ եմ ամեն դեպքում։ Օ, ներեցեք ինձ, տիկին,
ասաց նա։
Ձեր ներումով ես ավելի ուշ առած կվերադառնամ ինձ մոտ։ Ես չեմ համարձակվում ձեզ հետևել նույնիսկ հեռվից։
Մարգարիտը ձեռքը մեկնեց նրան։
Ես գնում եմ Կատրին թագուհին գտնելու,
ասաց նա։
Վերադարձեք ձեզ մոտ։ Նավարայի թագավորը իմ պաշտպանության տակ կլինի։ Ես նրան խոստացել եմ իր դաշնակիցը լինել, և հավատարիմ կմնամ իմ խոստումին։
Իսկ եթե չկարողանաք մայր թագուհու մոտ մտնել, տիկին։
Այն դեպքում կգնամ եղբորս, Կարլոսի մոտ։ Նրա հետ պետք է խոսել։
Գնացեք, գնացեք, տիկին,
ասաց Շարլոտը, ճանապարհ տալով Մարգարիտին։
Եվ աստված ձեզ օգնական ձերդ մեծություն։
Մարգարիտը նետվեց դեպի միջանցք և սկսեց արագ առաջանալ, սակայն միջանցքի ծայրը հասնելով շրջվեց համոզվելու համար, որ տիկին դսովը չի գալիս իր ետևից։ Տիկին դսովը գալիս էր ետևից։ Նավարայի թագուհին տեսնելով, որ նա թեքվեց դեպի իր սենյակ տանող սանդուղքը, շարունակեց ճամփան դեպի մայր թագուհու հարկաբաժին։ Ամեն ինչ փոխված էր։ Պալատականների բազմության փոխարեն, որոնք հարգանքով ողջունելով ճանապարհ էին տալիս նրան, Մարգարիտը տեսնում էր միայն պալատի զինվորներին, արյունոտված հագուստներով և արյունոտ սվիններով, կամ էլ գնդակների ծակծկված թիկնոցներով և վառոդից մրոտված դեմքերով ազնվականների, որ դուրս ու ներս անելով հրամաններ և շտապ հաղորդագրեր էին տանում բերում։ Միջանցքները իր առանցումից նմանվում էին հսկա զարհուրելի մրջնանոցի։ Մարգարիտը սակայն շարունակեց առաջանալ և վերջապես հասավ մայր թագուհու հարկաբաժնի նախասենյակին, բայց նախասենյակում կանգնած էին երկու շարք զինվորներ և նշանաբար նիմացողներից բացի ոչ մեկին ներս չէին թողնում։ Մարգարիտը զուր փորձում էր անցնել այդ կենթանի պատնեշի միջով։ Նա տեսնում էր, ինչպես դուռը շարունակ բացվում ու փակվում էր, և ամեն անգամ դռան բացվածքից երևում էր Կատրինը, բուրըն գործունեությունից ջահելացած, եռանդուն և աշխույժ, 20 տարեկանի նման, որ շարունակ նամակներ էր ստանում, բացում կարդում էր, ինքն էր գրում, կամ հրամաններ տալիս, մեկին մի խոսք քղելով, մյուսին մի ժպիտ, և ում նա առավել բարեկամաբար էր ժպտում, դրանք ամենից փոշոտված ու արյունոտված էին. Այս մեծ խառնաշփոթության մեջ, Լուվրում բարձրացած այս զարհուրելի աղմուկի մեջ, փողոցից լսվում էին հրացանի կրակոցներ, որ գնալով հաճախանում էին.
«Ես ոչ մի կերպ նրա մոտ չեմ ընկնի»,
ասաց ինքն իրեն Մարգարիտը, երեք անգամ ապարդյուն փորձելով անցնել զինվորների միջով.
«Ավելի լավ է այստեղ ժամանակ կորցնելու փոխարեն գնամ եղբորս մոտ»։
Այդ պահին նրա կողքից անցավ Դգիզը, որ գնացել էր մայր թագուհուն զեկուցելու ծովակալի մահվան մասին, և վերադառնում էր կոտորածը շարունակելու։
«Օ, Հենրի»,
բացականչեց Մարգարիտը,
«որտեղ է նավարայի թագավորը»։
Դուքսը զարմացած քմծիծաղով նայեց նրան, և առանց պատասխանելու հեռացավ իր պահազորի հետ։